havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 10-mart, dushanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Faruq Yusufiy va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda xorijga izinsiz chiqa olmaydigan mansabdorlar ro'yxati e'lon qilindi.
Har bir rahbarni chiqishi taqiqlanishi harbiy politsiya davlat yo'qsetdi, bu juda ham qattiq.
Jizzax viloyatining G'alla Orol tumanida 7 yashar bola quturgan it tishlagandan so'ng o'lgani ma'lum bo'ldi. Bu aydalik nogiron yo'lka uchun Farg'ona viloyati hokimligidan bir mashina asfalt ololmayapti.
Bir mashina asfalt bo'lsa, yetlasa bo'lardi. G'alla tumani bilan shaharni to'kizib, vaqtni bosib olardik. Asfaltga yordam bersa bo'ldi.
Ukrainadagi bo'hronga oid so'nggi voqealar erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Vazirlar mahkamasi hattoki o'sha kolxoz raisini vazifasini bajara olmayaptida.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Faruq Yusufiy, marhamat Faruq.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Xalq banki va Mikrokredit bank boshqaruv kengashlari raislari Jamshid Sayfiddinov va Nodir Nazarovlar o'z vazifalaridan ozod qilindi. Markaziy bankning kengaytirilgan tarkibdagi so'nggi yig'ilishda bank moliyaviy holati bo'yicha muammolarning yechimsiz qolayotgani hamda ayrim bank xodimlarining huquq-tartibot idoralari tomonidan tovlamachilikda gumonlanayotgani bois ikki rahbar qattiq tanqidga uchragan va shundan keyin vazifalaridan chetlatilgan. Markaziy bankdagi ayrim manbalarning ma'lumotiga ko'ra, Mikrokredit bank raisligiga O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki boshqaruv raisi birinchi o'rinbosari Nozim Husanovning tayinlanishi kutilmoqda. Ozodlik manbalari Xalq banki raisligiga kim tayinlanishiga oid ma'lumotni bera olmadi. O'zbekistonda ayrim davlat amaldorlari endilikda xorijga faqat mamlakat prezidenti, vazirlar mahkamasi va prezident devonining tegishli xizmatlaridan maxsus ruxsatnoma olgandan keyingina chiqa oladilar. Chet elga maxsus ruxsatnoma bilan chiqa oladigan amaldorlar ro'yxati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mansabdor shaxslarning xorijiy mamlakatlarga chiqish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan. 5 mart kuni imzolangan bu hujjat mansabdor shaxslarning chet mamlakatlarga chiqish tartibini takomillashtirish, xizmat safarlarini samaradorligini oshirish, O'zbekiston Respublikasi milliy xavfsizligini ta'minlash va davlat sirlarini saqlash maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Xalqaro xabarlar. Ukrainaning turli mintaqalarida yakshanba kuni yangi hukumat tarafdorlari bilan Rossiya parast namoyishchilarining chiqishlari o'tkazilgani mamlakatdagi vaziyatni yanada taranglashtirdi. Ukraina sharqidagi Donetsk shahrida minglab Rossiya parast namoyishchilar yakshanba kuni viloyat hokimligi tomonidan tomon yurish qilib binodan Ukraina bayrog'ini olib tashladi, o'rniga Rossiya bayrog'ini tikdi. Ayni paytda muddatidan avval o'tkazilayotgan prezidentlik saylovi nomzodlaridan biri Vitaliy Klichko qatnashdi. Kutilgan namoyish Rossiya parastlar tomonidan hujum qilinishi mumkinligiga doir xavotirlar bois qoldirildi. Donetskga qo'shni Lugansk viloyatida Rossiya parast namoyishchilar viloyat hokimligi binosini egallab olib, gubernatorning iste'fosini talab qildi. Qrim poytaxti Sevastopolda minglab namoyishchi Rossiyaga qo'shilish g'oyasini ko'tarib chiqdi. Bu shaharda Rossiyaga qo'shilishga qarshi chiqqan namoyishchilar Rossiya parastlar tomonidan hujumga uchragani xabar qilindi. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'z ta'biri bilan aytganda, Ukraina sharqida Rossiya fuqarolari va rus zabonlariga qarshi avj olgan qonunsizlikdan xavotir bildirdi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, shanba kuni Xarkovda ultramillatchi o'ng sektor guruhiga aloqador kishilar tinch namoyishchilarga qarata o't ochgan. Xarkov politsiyasi kichik mojaro chiqqanini e'tirof etdi, lekin o't ochgan shaxslarning o'ng sektorga aloqadorligiga doir xabar anonim manbaga asoslangan qayd etdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi shuningdek Dnepropetrovskda 7 nafar rossiyalik jurnalistning hibsga olinganidan shikoyat qildi. Ukraina hukumati va g'arb davlatlari Moskvani sobiq prezident Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'darilgan namoyishchilarni zo'ravon ekstremistlar deya ko'rsatib voqealarni buzib yoritayotganlikda ayblamoqda. Shuningdek, dushanba kuni paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, 2 haftadan beri ko'rinish bermagan Yanukovich yana matbuot anjumani o'tkazishni rejalashtirmoqda. Yanukovich bu safargi anjumanni ham Rostov-Donda o'tkazadi. 28 fevral kuni Rossiya janubidagi bu shahardan turib qilgan chiqishida sobiq prezident o'zini Ukrainaning yagona legitim rahbari deb bilishini iddao qilgan va yangi hukumatni fashist banditlari deya atagan edi. Muddatidan, demak, Rossiyaning Qrimni bosib olishiga qarshi chiqqan ukrainalik faol va jurnalistlardan kamida 5 nafari bedarak yo'qolgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Shanba kuni radarlardan yo'qolgan Malayziya havo yo'llariga qarashli yo'lovchi samolyotining izlari hamon topilgani yo'q. Shanba kuni izsiz yo'qolgan samolyot bortida 239 odam bo'lgan. Tergovchilar samolyotga o'g'irlangan pasportlar bilan chiqqan 2 yo'lovchini tekshirish davom etayotganini aytmoqda. Kuala-Lumpurdan Pekinga ketayotgan uchuvchi yo'lovchilarning 2 nafari Avstriya va Italiya fuqarolariga tegishli bo'lgan, bundan 2 yil avval o'g'irlangan pasportlar bilan ro'yxatdan o'tgani aytilmoqda. Malayziya politsiyasi boshlig'i Xolid Abu Bakarning France Press agentligiga aytishicha, o'g'irlangan pasportni ishlatganlardan birining shaxsi kuzatuv kamerasidan olingan video yordamida aniqlangan. Politsiya boshlig'i boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Shanba kuni radarlardan g'oyib bo'lgan Boeing 777 uchuvchi portlatilgan yoki o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida xavotir bildirilmoqda.
Rahmat Farrux, muhtaram tinglovchi, bu shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 5-10 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. O'zbekistonda xorijga izinsiz chiqa olmaydigan mansabdorlar ro'yxati e'lon qilindi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida 7 yashar bola quturgan it tishlagandan so'ng o'lgani ma'lum bo'ldi. Bu aydalik nogiron katta yo'lga chiqadigan yo'lka uchun Farg'ona viloyati hokimligidan bir mashina asfalt ololmayapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekistonda izinsiz xorijga chiqa olmaydigan mansabdorlar ro'yxati e'lon qilindi. Endilikda O'zbekistonda ayrim davlat amaldorlari xorijga faqat mamlakat prezidenti, vazirlar mahkamasi va prezident devonining tegishli xizmatlaridan maxsus ruxsatnoma olgandan keyingina chiqa oladilar. Bunga oid qaror mazmuni bilan hamkasbim Xondamir tanishtiradi.
Chet elga maxsus ruxsatnoma bilangina chiqa oladigan amaldorlar ro'yxati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mansabdor shaxslarning xorijiy mamlakatlarga chiqish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan. 5 mart kuni imzolangan bu hujjat mansabdor shaxslarning chet mamlakatlarga chiqish tartibini takomillashtirish, xizmat safarlari samaradorligini oshirish, O'zbekiston Respublikasi milliy xavfsizligini ta'minlash va davlat sirlari saqlash maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Qarorga muvofiq endilikda bosh vazir va uning o'rinbosarlari, vazirlar, Oliy Majlis Senati raisi va Qonun chiqarish palatasi spikeri, mamlakat ombudsmani, Markaziy bank raisi va uning o'rinbosarlari, MXH raisi, bosh prokuror, Markaziy saylov komissiyasi raisi, Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud, Oliy xo'jalik sudi raislari, Fanlar akademiyasi prezidenti, O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha milliy markazi direktori, viloyat hokimlari va Toshkent shahar hokimi. Jami 25 mansabni egallab turgan amaldorlar chetga chiqish uchun shaxsan O'zbekiston prezidentidan izin olishlari zarur. Agar Toshkent shahar hokimi xorijga chiqish uchun prezidentdan izin olishi lozim bo'lsa, O'zbekistondagi boshqa shaharlar hokimlari vazirlar mahkamasidan ruxsat so'rashlari kerak bo'ladi. Ulardan tashqari Vazirlar Mahkamasi ijroiya devoni mas'ul xodimlari va axborot tahliliy bo'limlari rahbarlari, Milliy axborot agentligi bosh direktori, Milliy teleradio kompaniya raisi va uning muavinlari, Badiiy akademiya raisi, tuman hokimlari, jami 15 nomdagi mansabni egallab turgan amaldorlar O'zbekistondan chiqish uchun hukumatdan ruxsat olishi kerak bo'ladi. Qarorda qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasining davlat sirlarini saqlash to'g'risidagi qonunida davlat siri yoki harbiy sir bo'lgan ma'lumotlar bilan ishlayotgan yoki ishlagan O'zbekiston fuqarolarining huquqlari o'zlarining yozma roziliklari asosida cheklanishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Shu vajdan davlat siri yoki harbiy sir bo'lib hisoblangan ma'lumotlardan xabari bo'lgan mansabdorlarning xorijiy mamlakatlarga chiqishi belgilangan tartibda maxsus kelishuvga ko'ra amalga oshirilishi lozim, deyiladi prezident imzolagan hujjatda. Qarorda Adliya vazirligiga manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda noqonuniy ravishda xorijga chiqqanlik uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni takomillashtirish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan.
Demak, O'zbekistonda izinsiz xorijga chiqolmaydigan mansabdorlar ro'yxati e'lon qilindi. O'zbekistondagi yuzlab mulozimlarning xorijiy davlatlarga chiqishi nazoratga olinishini izohlagan huquqshunoslarga ko'ra, mamlakat tizimi yanada yopiqlik kasb qilib, politsiya davlatiga aylanmoqda. 5 martda imzolangan qarorga ko'ra, 25 nomdagi mansabni egallab turgan amaldorlar O'zbekistondan xorijiy davlatga chiqish uchun shaxsan prezident Karimovdan izn olishi zarur. Bundan tashqari, 1000 ziyod amaldor viloyat hokimi izni bilangina O'zbekistondan xorijga chiqishlari mumkin. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Davlat boshqaruvi va xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Abdusamir Rahmonov nazarlikka aytishicha, mulozimdan sayohatini cheklagan O'zbekiston politsiya davlatiga aylanmoqda.
Davlat xizmatchilarini, davlat mulozimlarini ruxsat bilan chetga chiqishi, albatta, mening nazarimda bu huquqlarni cheklanishi, ularning huquqlarini cheklanishi deb hisoblayman. Chunki SSRdan qolgan bizga juda ko'p meroslar bor. Bu propiska masalasi, mana bunaqa chiqish vizasi kabi masalalar. Endi davlat siyosati deb hamma narsani davlat siyosatiga aylantirmaslik kerak. Agar biz bugun amaldorlarga cheklasak, ertaga butun xalqqa ham cheklash bo'ladi,
deydi Abdusamir Rahmonov. Ayni suhbatdosh dunyodagi ba'zi mamlakatlarda davlat siriga molik mulozimlardan bu sirni oshkor qilmaslikka oid tilxat olish amaliyoti borligini ham aytadi.
Davlat sirlarini biladigan odamlar yoki bir maxsus odamlarni soni barmoq bilan cheklanadi bo'lsa kerak bu viloyatlarda, davlat miqyosida. Buning uchun barcha amaldorlarni chet elga chiqishi uchun maxsus ruxsatni berilishi, bu bir ichki siyosatni kuchaytirilishi, yana nazoratni kuchaytirilishi deb o'ylayman,
deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan va ismi aytilishini istamagan toshkentlik advokatga ko'ra, keyingi 10 yil ichida yuzlab mulozimlar AQSh taraqqiyot dasturining mustaqil tashrif loyihasi doirasida AQSh davlat departamenti puliga Amerikaga sayohat qilib qaytishgan. Bunday tashriflar doirasida ba'zi mulozimlarda O'zbekiston rahbariyatiga nisbatan tanqidiy tahliliy kayfiyat paydo bo'lgani, O'zbekiston Milliy xavfsizlik idorasidagi kuratorlar tarafidan istalmagan holat deya taqdim qilinganidan xabarim bor, deydi suhbatdosh. Qarorga muvofiq endilikda bosh vazir va uning o'rinbosarlari, vazirlar, Oliy Majlis Senati raisi, Qonun chiqarish palatasi spikeri, mamlakat ombudsmeni, Markaziy bank raisi va uning o'rinbosarlari, MXX raisi, bosh prokuror, Markaziy saylov komissiyasi raisi, Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud va Oliy xo'jalik sudi raislari, Fanlar akademiyasi prezidenti, O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori, viloyat hokimlari va Toshkent shahri hokimi, jami 25 ta mansabni egallab turgan amaldorlar chetga chiqish uchun shaxsan O'zbekiston prezidentidan izn olishlari zarur. 2000-yilga qadar O'zdon mahsulot tashkilotiga vazir maqomida rahbarlik qilgan va hozir Parijda siyosiy qochqin sifatida yashayotgan 65 yashar Olim Otayev fikricha, O'zbekiston prezidenti o'z atrofidagilardan qattiq hadiksiramoqda.
Endi bu narsalar shu ketgan odam qaytib kelmasligi mumkin. O'sha tomonlarini hisobdan tutib, o'shaning uchun asosiy nazoratga shu odamlarni spiska bo'yicha maxsus nazoratga o'tkazish masalasini bildirishadi. Endi aniq o'sha spiskaga qo'shilgan odamlar ko'p narsani guvohi, ko'p axborotga ega shu insonlar, ham ko'p hujjatlarga ega. Shu hisobdan bu oddiy masalada, bu shu hisobdan albatta xovsirash maqsadda mana shu yangi qarorlar qabul qilingan deb o'zim shaxsan shunday deb o'ylayman.
Deydi Otayev. Otayevning aytishiga ko'ra, o'zi ishlagan davrda mulozimlarning tashqariga chiqishi sal erkinroq bo'lgan.
Faqat axborot uchun shu muhim masalalar bo'lsa, mana shu masala bo'yicha borib qaytib kelaman. Menga bir kunga, ikki kunga Moskvaga boraman, yo Ukrainaga, yo boshqa joyga, shu Vazirlar Mahkamasiga yoki Jurabekovga telefon orqali yoki O'tkir Toxtamurodovichga, Sultonovga telefon orqali yoki priyomni yordamchisiga bir og'iz aytilsa, o'sha masalalarni yechimini topiladigan darajada bo'lar edi. Anaqangi qilib qattiq, men 2 oylabam, 3 oylabam o'sha Moskvaga, Qirg'izistonga borib yurganman, hech qachon bu darajada mana shunaqangi prezidentni ruxsatisiz borish. Faqat Ismoil Hakimovich, Jurabekov xabardor bo'lar edilar, men borib kelaverar edim. Endi shu narsalar hammasiga to'xtatish masalasida mana shu bir izolyatsiya foyda bo'layaptida bu masalani bunday olib ko'radigan bo'lsak. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu mutlaqo noto'g'ri narsa.
Deydi sobiq mulozim. Keyingi paytda mulozimlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati va elektron maktublashma tizimi ham nazoratga olindi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, mulozimlarga faqat o'z domenidagi elektron pochtadan foydalanish buyurilgan. Shuningdek, mulozimlarga ish paytida ijtimoiy tarmoqlarga kirish va shaxsiy maktub yozish ham taqiqlab qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Bu cheklashlar davlat sirlarining tashqariga sizmasligi maqsadida amalga oshirilgani ham aytilmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Rus tilida so'zlashuvchilarni himoya qilish iddaosi bilan Qrimni ishg'ol qilgan ayni kunlarda Rossiya hukumatı sobiq SSR hududidagi barcha rus tilida so'zlashuvchilarga o'z fuqaroligini berish rejasini e'lon qildi. Rossiya hukumatining qonun loyihalari tayyorlash komissiyasi chet davlatlarda yashovchi rus tilida so'zlashuvchi fuqarolarning Rossiya fuqaroligini olishini soddalashtiruvchi qonun loyihasini 4-mart kuni ma'qulladi. Yaqin kelajakda Davlat Dumasi va Prezident muhokamasiga taqdim etiladigan mazkur loyihada rus tilida so'zlashuvchi deb tan olingan chet davlatlar fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslarga mavjud fuqaroligidan voz kechgan taqdirda ularni Rossiya fuqaroligiga qabul qilish tartibini soddalashtirish taklif qilinmoqda. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risidagi federal qonunga o'zgartirishlar kiritishga qaratilgan mazkur loyihada yozilishicha, o'tmishda Rossiya imperiyasi va SSR tarkibida bo'lgan xorij davlatida yashovchi fuqaro rus tili o'zi va oilasi uchun maishiy, ijtimoiy madaniy hayotdagi asosiy til ekanini isbotlasa va bungacha mansub bo'lgan fuqarolikdan voz kechsa, unga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tartibda qisqa muddatda taqdim etiladi. Rus tilining o'zi uchun asosiy til ekanini isbotlash uchun loyihaga ko'ra Rossiya fuqaroligiga da'vogar tegishli tizimlar suhbatidan o'tsa bo'ldi. Rossiya fuqaroligini sobiq Rus va SSR imperiyalari hududiga osonlikcha yoyish tashabbusining jonlanishiga aynan Ukraina, xususan Qrimda yuzaga kelgan vaziyat turtki bo'lganini Moskva rasmiylari yashirayotgani yo'q. Mustaqil kuzatuvchilar bu qonun loyihasini Moskvaning sobiq koloniyalari aholisini o'z fuqarosiga aylantirish vositasida Rus imperiyasini qayta tiklash uchun huquqiy zamin hozirlash urinishi o'laroq baholamoqdalar. Sobiq ittifoq hududidagi mojarolarga bevosita aralashib kelayotgan Kreml har gal o'z agressiyasini ta'sir doirasidan chiqishga uringan mintaqada yashovchi rus tilida so'zlashuvchilar haqqini himoya qilish iddaosi bilan oqlamoqda. Rossiya imperiyasini qayta tiklash orzusidagi navbatdagi qadam sifatida ko'rilayotgan pasport sovg'a qilish jarayoni loyihadan amalga ko'chsa, siz bundan foydalanasizmi? O'zbekiston pasportidan voz kechib Rossiya fuqaroligiga o'tasizmi? Millionlab O'zbekiston fuqarosi yillardan beri umrini Rossiyadagi mehnat muhojiratida kechirayotgan bir vaziyatda ularning Rossiya fuqaroligiga kirishi O'zbekiston milliy xavfsizligi va davlatchilik istiqboliga qanday ta'sir ko'rsatadi? Rossiya fuqaroligini olish-olmaslik borasida qaror berishda millat va davlat manfaati haqida ham o'ylab ko'rasizmi? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. G'allaorolda 7 yashar bola quturgan it tishlab o'lgani, G'allaorolda 7 yashar bola quturgan it tishlagandan so'ng o'lgani ma'lum bo'ldi. Jizzax viloyati G'allaorol tumanidagi bir-biriga qo'shni ikki qishloqda 2 yosh bola quturgan it tishlab o'lgani to'g'risidagi norasmiy xabar qisman tasdiqlandi. Tumandagi davlat muassasalaridan olingan ma'lumotlarga qaraganda voqea norasmiy manba aytganiday fevral oyida emas, balki dekabr oyida yuz bergan. Voqeani hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Ozodlikning G'allaorol tuman sog'liqni saqlash muassasalaridan biridagi manbasiga ko'ra, quturgan it tishlashi oqibatida bir bola halok bo'lgan va bu voqea o'tgan yilning dekabrida yuz bergan. 2007-yilda tug'ilgan Umrzoq Muzaffar quturganlikda gumon qilingan it bilan kontaktda bo'lganidan keyin 20-dekabrga o'tar kechasi kasalxonaga yotqizilgan, o'sha kasallikka chalingani gumon qilingan va laboratoriya tekshiruvlari gumonni tasdiqlagan. Shundan keyin bola vafot etgan, dedi manba. Uning aytishicha Muzaffar tumandagi Chuvulloq qishlog'ida yashagan. Ozodlikning G'allaoroldagi norasmiy manbasidan olingan xabarga ko'ra, tumandagi oralig'i 1 kilometr bo'lgan Chuvulloq va Kashshof qishloqlarida fevral oyida quturgan it tishlab 2 yosh bola halok bo'lgan. Bolalardan biri 1 sinf, ikkinchisi 2 sinf o'quvchilari bo'lgan. Manbaning aytishicha, bu haqdagi ma'lumotlarni u tuman kasalxonasida ishlaydigan tibbiyot hamshirasi hamda tilga olingan ikki qishloq aholisi vakillaridan eshitgan. G'allaorol tuman xalq ta'limi bo'limi mutasaddilaridan biri ham xuddi tuman sog'liqni saqlash muassasasi vakili kabi norasmiy manba xabarini qisman tasdiqladi. Gap quturishdan o'lgan 2 emas, 1 bola haqida ketyapti. Lekin xalq ta'limi bo'limida o'lgan o'quvchining ism familiyasini aytib bera olishmadi. Tuman sanitariya epidemiologiya stansiyasi vakilidan olingan ma'lumotga qaraganda, voqea yuz berganidan beri tuman hududidagi barcha itlar ro'yxatga olindi, ular emlanayapti, itlarga pasport berilyapti, daydi itlar qamxo'z tomonidan yo'q qilinayapti, veterinariya boshqarmasidan yuborilgan chora-tadbirlar rejasida ko'rsatib o'tilgan barcha ishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan haftada ba'zi saytlar Jizzax viloyatining Baxmal va G'allaorol tumanlarida uy hayvonlari yoppasiga qutura boshlagani to'g'risida xabar qilgan edi. Bu xabar ketidan Ozodlik O'zbekiston Respublikasi Davlat veterinariya xizmati bilan bog'langandi. Xizmat mutasaddisi Ozodlik savoliga javob berar ekan, yoppasiga quturish degan iboraning o'zi noto'g'ri ekanligini, gap bitta-ikkita alohida holat to'g'risida bo'lishi mumkinligini ta'kidlab aytgan. Lekin G'allaorol tumanida dekabrda yuz bergan voqea to'g'risida aytmagan edi. Lekin ayni paytda Davlat veterinariya xizmati yanvardan boshlab quturish kasalligining oldini olish yuzasidan jiddiy choralar ko'rilayotganini urg'ulab aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Beshterak qishlog'ida yashovchi birinchi guruh nogironi 43 yashar Bo'stonboy Orziyev o'zi yashaydigan ko'chaning 200 metr joyini asfalt qilib berishni so'rab tuman hokimiyatiga bir necha marta ariza yozgan. Orziyevning ozodlikka aytishi, hokimlik mutasaddilari 3 yildirki uning murojaatlarini bee'tibor qoldiryapti. Mavzu tafsiloti bilan Mehribon.
Beshterak qishloq fuqarolar yig'ini o'rta qishloq mahallasida yashovchi Bo'stonboy Orziyev 1990-yilning 29-oktyabr kuni harbiy xizmatda bo'lgan otishma payti yaralangan. O'q Bo'stonboyning umurtqa pog'onasini yaralagani oqibatida u 24 yildirki to'shakka mixlangan.
1989-yil harbiy xizmatga ketgan edim. 1 yil xizmat qilgandan keyin 90-yil armiyada otildim. Qo'rqib turganim. Men 91-yil nazira holatda kirib keldim. Yo'q, bo'ynimdan kirib, umurtqamdan chiqib ketgan arqa ikkala qopadi o'rtasida. Bitta patronajnik umurtqam yo'q. Ba'zi bir yerda yotaman, uyda ishim, onam, erlar qaytaradi. Menga birinchi guruh nomrani berishgan.
Bo'stonboy uylanmadi, bir o'g'ilni asrab olgan. Oladigan 450 ming so'm nafaqa puli bilan tirikchilik qiladi.
Nafaqa puli 450 ming. Onamni pensiyasi ko'p bo'lib, bola qilib yetishyapti.
Bo'stonboy Orziyev hayotidan nolimaydi. 24 yil davomida taqdirga tan berganligini gap-so'zlardan anglash mumkin. Unga davlat tomonidan 1991-yili nogironlik aravachasi berilgan. Ushbu aravacha uning 24 yillik hamrohi. U aravachada ko'cha aylanib yuragini yozadi. Lekin Bo'stonboyning aytishicha, u yashaydigan ko'chaning asfalt qilinmagani uning eng katta bosh og'rig'iga aylangan. Har zamonda ko'chaga aylanib chiqib kelaman. Muammo shundaki, men aravachada yuradigan yo'lim qish kunlari yog'ingarchiliklarda loy sirpanchiq bo'lib qoladi. Asfalt qilinmagan. Dardni dard chekkan biladi. Men ham odamlarga o'xshab ko'chalarni aylangim, ochiq havoda sayr qilgim keladi deya ozodlikka murojaat qildi Bo'stonboy Orziyev. Suhbatdoshga ko'ra, 300 metrlik ko'chaning 100 metrini qo'shnilari bilan pul yig'ib asfalt qilishgan, lekin 200 metriga qurbilari yetmagan.
Mahallada yig'ilishib 5-6-7 xo'jalik yig'ilishib o'sha burchakkacha 100 metrini qo'ldik o'zimiz. Endi 200 metrga kuchi yetmayapti odam mahallada. Tubik ko'cha qurildi, 3-4 xo'jalik bitta bo'lib qo'ldik. Endi bundan rog'ini ko'tarilmaganimiz uchun sizlarga murojaat qilardim.
Yillar davomida to'shakka mixlanib qolgan Bo'stonboy shu ko'chani asfalt qildirish muammosi ortidan kurashchiga aylandi.
Arabada yurgani, mashinada yurgani yo'lini chatalish uchun asfalt berishini so'radim. Oldin ham ariza berdim, ariza nima o'tmadi. Shekilli inobat olingan yo'q.
Kichamizga kirib chiqishga juda loyli qilyapti, nima qilyapti. Arabada yurganda jiqir-jiqir nima bo'lib, yara bo'lib qolyapti belar deb sinovdim.
Bo'stonboyning hisob kitobicha 200 metr joyni asfalt qilish uchun taxminan bir mashina asfalt ketadi.
Bir mashina asfalt bo'lsa, yetlasa bo'ladi.
U qancha bo'ladi bir mashina asfaltingiz?
2 yil oldin qilganimizda 1 millionga olindi.
1 million so'mga.
Mana oldin yil, endi 2 yil bo'lib qoldi. Tayyor asfalt bo'ladi-da u, asfalt o'zi. Bir mashina asfalt o'zini bo'lsa, mahalla bilan shahardan to'kizib, yaxlashib, vaqtini bosib olardik. Asfaltga yordam bersa bo'ldi.
Bo'stonboy 1 million so'mlik bir mashina asfalt olish umidida beshtara qishloq fuqarolar yig'iniga qilgan murojaatlari ham besamar bo'lganini aytadi. Ayni paytda Orziyev Buvayda tuman hokimligidan bir mashina asfalt olish umididan voz kechganicha yo'q.
Ozodlik beshterak qishloq fuqarolar yig'ini va Buvayda tumani hokimligidan Bo'stonboy Orziyev arzi bo'yicha biror ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lmadi. Ozodlik saytiga joylangan maqolada Bo'stonboy Orziyev tilga olgan asfalt qilinmagan ko'cha aks etgan video lavhani ham tomosha qilishingiz mumkin. Xalq banki va Mikrokredit bank boshqaruv raislari Jamshid Sayfiddinov va Nodir Nazarov xizmat vazifalaridan ozod qilindi. O'zbekiston Markaziy banki kengaytirilgan tarkibdagi so'nggi yig'ilishida bank moliyaviy holati bo'yicha muammolar yechimsiz qolayotgani hamda ayrim bank xodimlarining huquq tartibot organlari tomonidan tovlamachilikda gumonlanayotgani uchun ikki rahbar qattiq tanqidga uchragan edi. O'zbekistonda ayrim davlat amaldorlari endilikda xorijga faqat mamlakat prezidenti, Vazirlar Mahkamasi va Prezident devonining tegishli xizmatlaridan maxsus ruxsatnoma olgandan keyingina chiqa oladilar. Ukrainaning turli mintaqalarida yakshanba kuni yangi hukumat tarafdorlari bilan Rossiya parast namoyishlarining chiqishlarining o'tkazilishi mamlakatdagi vaziyatni yanada taranglashtirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'z ta'biri bilan aytganda, Ukraina sharqida Rossiya fuqarolari va Rusiy zabonlarga qarshi avj olgan qonunsizlikdan xavotir bildirdi. Hurmatli tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. E'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek ozodlik.mobi orqali qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni bir necha oydan beri xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainadagi voqealarga buramiz. Ukraina sharqida yangi hukumat tarafdorlari bilan Rossiya parastlarining chiqishlari davom etayotgani butun mamlakatdagi vaziyatni keskinlashtirmoqda. Moskva Ukrainada aksilrus qonunsizlik avj olganini iddao qilmoqda. Ayni paytda rus istilosiga qarshi chiqqan jurnalist va faollar bedarak yo'qoldi. Mavzu tafsilotini Farruh Yusufidan eshitamiz.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'z ta'biri bilan aytganda, Ukraina sharqida Rossiya fuqarolari va Rusiy zabonlarga qarshi avj olgan qonunsizlikdan xavotir bildirdi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, shanba kuni Xarkovda ultramillatchi o'ng sektor guruhiga aloqador kishilar tinch namoyishchilarga qarata o't ochgan. Xarkov politsiyasi kichik mojaro chiqqanini e'tirof etdi, lekin o't ochgan shaxslarning o'ng sektorga aloqadorligiga doir xabar anonim manbaga asoslanganini ta'kidladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi shuningdek Dnepropetrovskda 7 nafar rossiyalik jurnalist hibsga olinganidan shikoyat qildi. Vazirlik bu hodisalar yuzasidan g'arb davlatlari va huquq tashkilotlari sukut saqlayotganidan ta'assuf bildirdi. Ukraina hukumati va g'arb davlatlari Moskvani sobiq prezident Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'dargan namoyishchilarni zo'ravon ekstremistlar deb ko'rsatib, voqealarni buzib yoritayotganlikda ayblamoqda. Dushanba kuni paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, ertaga 2 haftadan beri ko'rinish bermagan Yanukovich yana matbuot anjumani o'tkazishni rejalashtirmoqda. Yanukovich o'tgan oyda Ukraina prezidentligidan quvilganidan beri ikkinchi bor matbuot anjumanini yana Rostov-Donda o'tkazadi. 28 fevral kuni Rossiya janubidagi bu shahardan turib qilgan chiqish da sobiq prezident o'zini Ukrainaning yagona legitim rahbari deb bilishini iddao qilgan va yangi hukumatni fashist banditlari deya atagan edi. Ayni paytda Ukrainaning yangi hukumatini qo'llab-quvvatlash maqsadida AQSh prezidenti Barak Obama chorshanba kuni Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyukni Oq uyda qabul qilishini e'lon qildi. Obama yakshanba kuni kechqurun Ukrainadagi vaziyatni Xitoy rahbari Si Szinpin bilan telefon suhbatida muhokama qildi. Oq uy matbuot vakiliga ko'ra, ikki prezident Ukraina suvereniteti va hududiy
tahdidligini saqlab qolish muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlagan. Ukrainaning o'zida rossiyalik sobiq oligarx Mikhail Khodorkovskiy Kiyevda universitet talabalari oldida chiqish qildi. Yukos neft shirkatining sobiq xo'jayini Moskvaning sharqiy Ukrainada amalga oshirayotgan harakatlari ikki xalq o'rtasidagi an'anaviy do'stona munosabatlarga putur yetkazmoqda deya ta'kidladi. Khodorkovskiy Ukrainaning yangi hukumatini qo'llab-quvvatlab uni adolat inqilobi iqtidoriga keltirdi deya bayon qildi. Yakshanba kuni Khodorkovskiy Kiyevning mustaqillik maydonida minglab Ukrainaning oldida qilgan chiqishida Rossiya propagandasi har doimgidek yolg'on tarqatmoqda deya ta'kidlab, Rossiya hukumatini fashistlar va natsistlar to'g'risidagi uydirmalar va Ukrainadagi vaziyatdan o'z maqsadida foydalanayotganlikda aybladi. Rossiyada Qrimning egallab olinishiga qarshi bo'lganlar juda ko'p dedi Khodorkovskiy.
Я хочу, чтобы вы знали, есть совсем иная Россия. Есть люди, которые, несмотря на
Sizga bir narsani aytmoqchiman. Mutlaq o'zgacha Rossiya ham bor. Moskvada urushga qarshi ko'plab odam namoyishga chiqdi. Ular hibsga olinishi va ko'p yilga qamoqqa tashlanishi mumkinligiga qaramasdan bunga qarshi turishdi. Rossiyada Ukraina va rus xalqi o'rtasidagi do'stlikni o'z shaxsiy erkinligidan ustun qo'yadigan odamlar ko'p dedi Khodorkovskiy. 2003-yilda hibsga olingan Yukosneft shirkatining sobiq xo'jayini o'tgan yilning dekabrida ozodlikka chiqqan edi. Ayni paytda Ukraina sharqidagi mintaqalarda yangi hukumat tarafdorlari bilan Rossiya parast namoyishchilarning chiqishlari davom etayotgani butun mamlakatdagi vaziyatni keskinlashtirmoqda. Qrim poytaxti Sevastopolda Rossiya paras namoyishchilar Ukraina paras namoyishchilarga hujum qilgani xabar qilinmoqda. Rossiyaning Qrimni bosib olishiga qarshi chiqqan ukrainalik faol va jurnalistlardan kamida 5 nafari bedarak yo'qolgani xabar qilinyapti.
Dasturimiz davom etadi. Moskvadagi Saharov nomli jamoatchilik markazida mehnat muhojirlarining Rossiyadagi hayotiga oid fotoko'rgazma ochildi. Ular deb nomlangan, demak, mana shu fotoko'rgazmada muxlislar e'tiboriga havola qilinayotgan suratlarda mehnat muhojirlarining kundalik hayoti aks etgan ekspozitsiyada o'zbekistonlik fotohujjatchilar asarlari ham namoyish qilinmoqda. Moskvadagi fotoko'rgazmadan muxbirimiz Umidbek lavha tayyorladi. Hozir ana shu lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
6 mart kundan boshlab Saharov nomli muzey va jamoatchilik markazi qoshidagi fotodok hujjatli fotosurat markazida Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid 20 ortiq foto ustalari asarlari namoyish etilmoqda. Ular deb nomlangan fotoko'rgazma migrantlar hayotiga obyektiv qarashni taklif etadi. Tirikchilik uchun mablag' topish maqsadida Rossiyaga ommaviy kirib kelayotgan mehnat muhojirlar turmushining ko'pchilikning nazaridan tashqarida qolayotgan tomonlarini yoritishga urinish deb baholamoqda ko'rgazmani uning tashkilotchilari. Fotosuratlar bilan birga ekspozitsiyada muhojirlar masalasiga oid statistik ma'lumotlar ham keltirilgan, deydi Ozodlikka. Fotolarni jamlash g'oyasi tashabbuschisi, Fotodok markazi rahbari Aleksandr Sorin.
Центр документальной фотографии Фотодок при Сахаровском центре занимается документальными проектами фотографов.
Сахаров Марказ qoshidagi Fotodok hujjatli fotosurat markazi fotosuratchilarning hujjatli loyihalar bilan shug'ullanadi. Biz ijtimoiy yo'nalishdagi fotojurnalistika bilan shug'ullanadigan Moskvadagi deyarli yagona markazimiz. Biz jamiyat, alohida inson muammolarini yoritamiz. Ular aksini tarixda qoldiramiz. Mana bu ko'rgazma ko'plab mamlakatlardan Rossiyaga kelayotgan sanoqsiz mehnat muhojirlari masalasiga bag'ishlandi. Biz biror siyosiy, millatchilik yoki boshqa bo'yoqlar va shtamplarsiz jamiyat e'tiborini migrantlar hayotiga, ular muammolariga qaratmoqchimiz. Bu eng avvalo ksenofobiya va millatchilik kasalligiga yo'liqqan Rossiya uchun kerakdir, dedi Ozodlikka. Ular fotoko'rgazmasi kuratori Aleksandr Sorin. Fotoko'rgazmada ishtirok etayotgan 20 ziyod foto ustalari orasida o'zbekistonlik Elyor Ne'matov ham bor. Ozodlik radiosi bilan suhbatda Elyor mehnat muhojirligi masalasiga anchadan buyon qiziqishini gapirib berdi.
Bu aynan meni shaxsiy o'z o'ylam va men juda ham yaqin qarindoshlarim va umuman men bilgan ko'p odamlarning ta'sir etgan mavzu. Ayni paytda O'zbekistonda hech bo'lmaganda bitta oilani ham topish qiyin, qayerdagi hech bo'lmaganda bir kishi mehnat uchun Rossiyaga bo'lmagan. Shundan kelib chiqib, bir vaqtlar mana o'z otam akam va shaxsan men Rossiyada yurgan paytda, o'sha paytda menda shunday yana ham bu mavzu menga nima deydi uni shaxsan tegib o'tdi va asta-sekin bu mavzu borasida o'ylay boshlaganman va doimo asta-sekin imkon bo'lganda suratga olardim qanchalik Rossiyada demografiya o'zgarib boryapti muhojirlar kelishi yuzasidan va ayni shu paytni o'zida O'zbekistonda umuman O'rta Osiyoda demografiya o'zgarib boryapti migrantlar ketishidan ya'ni ishchi kuchi erkaklar kamayib borayotganidan ba'zi joylarda bu ham muammoning ikkinchi tarafi shu uchun man bu loyiha ustida ishlaganda ikkita mana shu asosiy masalani yoritishga harakat qilganman
deydi fotosuratchi Elyor Ne'matov Elyor o'z fotolari orqali Rossiyada muhojirlar mehnatiga kun sayin ehtiyoj oshib borayotganiga qaramasdan migrantlar jamiyatning eng huquqsiz va pastki qatlami bo'lib qolayotganiga ham jamoatchilik e'tiborini qaratishga urinayotganini aytdi u bu fotolar yillar o'tib o'zbek mehnat muhojirligi yo'qolishi ortidan davrimizning tarixiy hujjati sifatida avlodlarimizga qoladi deydi
bu tarixdagi bir asosiy bir varaqlardan biri va mening loyiham mana shu varaqni vizual tomonini yaratishdir bu haqda ko'p yozish mumkin lekin bir 10-20 yildan keyin balkim vaziyat boshqachasiga o'zgarib bunchalik bizga ham muhtoj bo'lmasmizlar keyin biz ham ularga muhtoj bo'lmasmiz o'shanda biz uchun tarixda vizual nima deydi dokumentlar kerak bo'ladi mana shu dokumentlarni yaratish bizning vazifamiz
deydi migratsiya masalasini foto tarixda aks ettirishga urinayotgan buxorolik Elyor Ne'matov suhbatdosh yaqindagina shaxsiy saytini ishga tushirgan va unda men xorijlikman va Buxoro bolalar loyihalari natijalarini chop etganini ham ma'lum qildi fotoko'rgazma 30 martgacha o'z ishini davom ettiradi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Domla, Qrimdagi vaziyatni albatta.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Dasturimiz Ozod nazar rukni bilan davom etadi. Ukrainaga qarashli Qrim yarim oroli bilan bog'liq bo'hron boshlangandan beri u nafaqat jahonning yetakchi davlatlari rahbarlari balki oddiy fuqarolarning ham diqqat markazida qolmoqda. 16 martda Qrimda o'tkazilishi rejalashtirilgan va rasmiy Kiyev tan olmayotgan referendum yaqinlashar ekan, xos suhbatlarda va ayniqsa internet sahifalarida Moskva tarafdorlari va uning muxoliflari o'rtasida bahs-munozaralar qizigandan qizimoqda. O'zbekistonlik pedagog olim Yevropa mamlakatlaridan biri bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Abdulla Abduqodir o'g'li Rossiyaning Qrimga ko'z tikayotganini keskin qoralayotganlardan biri olim Putin tarafdori ozodlikka yo'llagan sharhlarda o'rtaga tashlangan savollarga o'zining Ozod nazardagi javoblari bilan o'rtoqlashadi. Ozod nazar ruknini odatdagidek Sarvar Usmon olib boradi. Marhamat tinglang.
Domla, Qrimdagi vaziyatni albatta kuzatayotgan bo'lsangiz kerak. Kuzatyapsizmi?
Ha, biroz kuzatyapman.
Rossiya televideniyasini ham agar ko'rayotgan bo'lsangiz, Rossiya jamoatchiligi Rossiya televideniyasi talqinida yakdil hammasi Kremlni, Putinni mutlaq qo'llab-quvvatlayapti. Lekin internetda xos suhbatlarda jamiyat ikkiga bo'linib qolganday xususan o'zbeklar ham ikkiga bo'linib qolgandayda men o'zimizga ozodlik saytiga kelayotgan shu mavzudagi maqolalarimiz ketidan kelayotgan sharhlardan kelib chiqib aytyapman 50-50 desigan bo'laveradi bir tomon rossiyani qo'llab quvvatlasa boshqa tomon o'sha qo'llab quvvatlayotganlar bilan bahsga kirishyapti shuning uchun ko'pni ko'rgan odamsiz yoshingiz ham bir joyga borgan sizni fikrlaringiz menimcha tinglovchimiz uchun o'ylab ko'rish uchun bir informatsiya bo'lsa kerak bugungi suhbatda rossiya tarafdorlari bo'lgan tinglovchilarimizni o'zlarini fikrlarini o'tkazishga harakat qilar ekan qo'yayotgan savollarini sizga bermoqchimanda suhbatimizda qani siz nima deysizkin masalan o'sha ko'pchilikni fikri shu o'zini mardikor deb tanishtirgan mushtariyimizni kattagina bir sharhida mujassam bo'lganda masalan u kishi aytyapti Qrim masalasiga kelsak nima bo'pti Rossiyaga qo'shib Ukrainadan qaytarib olishsa Qrim asosiy Rossiyani territoriyasi bo'lgan degan gapni aytyapti siz aytingchi nima bo'pti Qrimni mana tinglovchimiz aytishi bo'yicha qachondir Rossiyaga qaragan ekan nimasi yomon Rossiyaga qo'shib olishini
qachondir Rossiyaga qaragan deyishdan ko'ra qachondir Rossiya bosib olgan desa to'g'riroq bo'lardi. Axir u ilgari Qirim xonligi bor edi, shoni shuhrati nimasi bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan Qirim xonligi va bizning millatimiz o'sha yerda. Shunday ekan, bu do'stlar unutganga o'xshaydi u birodarlarki, bizni O'zbekistonni ham 130 yil istilo qildi ruslar. 130 yil. Endi u o'zining manfaatidan, bugungi holatidan kelib chiqib, shunday xulosaga kelyaptiki, Karimov rejimi o'zbeklarni hamma yoqqa marskor qilib tirqiradi. Sirtdan qaraganda hattoki u hattoki Ukraina ham nimaga qo'shilsa Ukraina uchun foydali bo'ladigandek. Chunki mana jo'natmalar mardikorlarni o'sha yerda gastarbaydalarni pul ishlab pul jo'natmalari birinchi o'rinda O'zbekiston turibdi, Rossiyadan jo'natilgan pullar bo'yicha ikkinchi o'rinda Ukraina turibdi hozir.
Endi bu masala keyingi tinglovchimizning keyingi savoli. Keyingi savolni uni ham beraman. Bunga o'tmasangizda o'sha Qirimni bosib olsa, tortib olsa nimasi yomon degan savolni rivojini gapirsangiz javobini.
Gap shundaki, o'sha qadimdan Rossiyada ayniqsa Putin hukumatida imperiyachilik kayfiyati juda kuchli. Va sekin-sekin imkoni bo'lsa barcha Sovet ittifoqi hududini yana o'z qo'liga qaytarishni juda istaydi u. Va Qrimni olgach, albatta deyishi noo'rin bo'ladi. Har holda ehtimol juda kuchliki, imkoni bo'lsa u qarmoq tashab, sekin-sekin Qozog'iston, O'zbekiston va boshqa oldingi post-sovet hududlarini hammasini yana o'ziga qaram qilishga, qaytarishga harakat qiladi. Va u bunga hozirdan qarmoq tashayapti. Ana shunda qarmoqlarning eng kattasi hozir rusiy zabonlarga, rus tilida gaplashaman deganlarga qulaylik yaratib, o'zini fuqaroligini berish, pasport berish, Rossiya pasportini berish.
Domla, mana endi bu tushunarli. Endi mana o'sha tinglovchimiz yana bunday savollar qo'yyapti. Rossiyani bizga deyapti. Endi o'zbeklar nazarda tutyapti shekilli, yoki sizga qilgan yomonligi nimada? Million vatandoshlarimiz shu yurtda ishlab, bola chaqa boqib yuribdi. Hech kim olmaydi. Agar o'zingiz shu davlatning qonun-qoidalarini hurmat qilib, qonuniy bo'ysunib yashab ishlasangiz, bu Rossiyada hech kim birov bilan birovning ishi yo'q, deyapti-da yana keyin yozyapti. Qrim Rossiyaga qo'shib olinsa, o'zbek muhojirlarining baxtiyu qanchadan qancha yangi ish o'rinlari ochiladi, qurilish ishlari bo'ladi. Mana mardikorlar uchun ish, deyapti. Bunga nima deysiz?
Bu bozorda o'tirgan qulni xaridorim ko'paysa yaxshiroq bo'lardi deb xayol surishiga o'xshab ketdi man nazarimda. Bitta shunga menimcha biroz qulay bo'lardi. Men nega masalan mustaqillik uchun kurashuvchilar safiga o'tdim. Men institutda domla edim, yuqori kurslarga va malaka oshirish kurslarida dars berardim. Shu vaqtda keyin men pora olmasdim domlalar ishida, sababiki meni katta tijoratim bor edi, tijoratim Rossiya bilan bog'liq edi. Menga Rossiyaning chegaralari o'sha Sovet hududida vaqtidagidek ochiq turishidan juda manfaatdor edim. Lekin nega men mustaqillik va yo'llar chegaralar bekilsa mustaqil bo'laylik dedim. Sabablari 3-4tasini sanab o'taman. Bu juda ko'p edi buni sabab. Yuzlab sabab bor. 3-4ta zarurini sanab o'tay. Men ko'rdimki, masalan, o'zaro savdo aloqalarida, iqtisodiy savdo aloqalarida bizdan nimaniki olsa, bozor narxlaridan, xalqaro bozor narxlaridan 3, 4, 5 barobar arzonga oladi. Va o'shani sotib juda qimmatga biz o'zimiz chetga sotishga haqqimiz yo'q, qimmat sotadi. Bizga nimaniki sotsa, bu Kreml hal qiladi. Mana shu narxdan olasan deydi. Chetga sotadigandan 3, 4 barobar kamida 2 barobar bizga qimmatga sotadi. Shuni men aniq dalillarim bor. Ikkinchisi, paxtaga defolyatsiyasini ko'rdim uni. U 15 yil, 25 yil davomida Vietnam bilan Koreyaga sepilgan zahardan 2 barobar dozasi ortiq ekan zaharni. Nafaqat paxta, xalqimizni butun jigarini soxta qilish, to'rttadan bittasini armiyaga noloyiq qilib qo'yish rejasi bor edi. Yana bittasi Orolni quritilishi 63 yilda Kremlda o'tirib rejasi tuzilgan. Shuni bilganimdan keyin men chidab tura olmadim. Va yana bitta aytay, nimani atom vodorod bombalari qayerda portlasa Sovet Ittifoqini qayerida sinov yer ostidami yer ustidami suvdami sahrodami uni barcha chiqindilari juda nihoyatda xatarli chiqindilari olib kelib Toshkentni o'pkasi bo'lgan bo'stonliqqa ko'miladi va hozirgacha uni yo'q qilishga uni zararlantirishga O'zbekiston kuchi yetmayapti. Shunchalik olib kelib bizga zarar kunandalik. Yana bittasini men chidolmay qolgan joyim Chernobil voqeasida Polshani juda katta territoriyasida kartoshkalar zararlandi. Buni eslasangiz kerak. Uni molga ham berib bo'lmaydi, olib borib ko'msa yerni rasvo qiladi. Hammasini sotib olib, olib kelib o'zbeklarga yedirdi, sotdi o'shani. Bu chidab turib bo'lmaydi degan darajada edi bu.
Xo'p, domla, sizdagi informatsiyani, sizdagi informatsiyani hajmi juda ko'p. Agar hammasini eshitadigan bo'lsak, mavzudan chalqib ketamiz.
Endi shuni bila turib, Rossiya bilan birga bo'lishlik deyishlik uchun yo manqurt bo'lish kerak, yo sharafsiz bo'lish kerak. Ana shuning uchun har qanday manfaatlardan voz kechib, biz mustaqillik uchun kurashishimiz kerak. Hozirgi nimalar Karimov tufayli keyin yaxshilanib, o'nglanib, inshaalloh yaxshi kunlarga yetamiz.
Xo'p, yana bitta tinglovchimizni yozishicha, qrimliklar mutlaq hammasi Rossiya tarafdori ekan. Mana bundoq deb yozyapti u kishi. Anonim deb yozibdi o'zini. Agar qrimliklar o'zi xohlayotgan bo'lsa, nima uchun Rossiya atkaz qiladi? Men shu yozganini o'qiyapman. Albatta qo'shib oladi-da, lekin baribir Rossiyada yaxshi yashash yaxshi ular uchun deyapti. Chunki yaxshi yashash yaxshiligini bir chekkaga qo'yaylik-da, o'zi xohlayotgan bo'lsa degan gapga e'tiboringizni tortmoqchiman. O'zi xohlayotgan deb hammasini nazarda tutyapti. Hamma xohlayaptimi Qrimda Rossiyaga qo'shilishni?
Buni o'sha bizdagi jadidlarning yetakchisi Qrim tatar bo'lgan Gasperinskiy degan odam, Gasperali. Va u nihoyatda ilg'or fikrli inson bo'lgan. Ular rus zulmini qanchalik eng mashhur Sovet ittifoqida ruslardan eng katta zulm ko'rgan xalqlardan bittasi Qrim tatarlar bo'ladi. Ikkinchi jahon urushidan keyin ularni vagonga pastaralik g'ishga o'xshatib taxlab 8-12 qatordan taxlab kelgan, tegidagi 7 qatori o'lgan, ustidagi 3-4 qatori tirik yetib kelgan O'zbekistonga. Ana shu xalq vakillari ularni bilmagan shundan bexabar, xuddi boyiga borib, mana Rossiyaga borib 4 tanga topgandan xursand bo'lib bilgan kafiyatdagi odamlarning gapi. Sog'lom fikrli Qrim tatar borki, men nechtasi bilan bog'landim, gaplashdim, ular tish tirnog'i bilan yana Rossiyaning sirtmog'ini bo'yniga ilishga tish tirnog'i bilan qarshidir.
Endi shu Rossiyani Qrimda qilayotgan harakatlariga qarshilarni xatlarini o'qmayapman, oxirida bittasinikini o'qib berarman, chunki bu tushunarli. Bu sog'lom fikrli yigit Ukrainaga qilinayotgan tahdidni ertasiga boshqa qo'shinlarga ham qilinishi mumkinligini tushunib turibdi va bu sharh talab qiladigan narsa emas. Endi siz menga aytingchi, nima uchun bu qadar o'zbek yoshlari orasida Moskvani pozitsiyasini qo'llaydiganlar bu qadar ko'p?
Chunki haqiqat berkitildi. 23 yil, 24 yil davomida Karimov tomonidan haq so'z berkitildi. Yolg'onlarga ishontirishga qisman, hattoki qismandan ko'ra ko'proq 80% erisha oldi Karimov. Butun yolg'on, yolg'on va yolg'on. Ana shu yolg'onlardan ko'rib, xalq hozir mana qayerda turmush yaxshi, mustaqillik bizga nima berdi? Mana Rossiyada hayot yaxshi. Biz shu Rossiya bilan bo'lsak, bizga kelajak yaxshi bo'lar ekan, unday bo'lar ekan, bunday bo'lar ekan degan fikrga xuddi men reja asosida solib qo'ygandek, lekin menimcha endi reja asosida deb bo'lmaydi. Manfaatxo'rlik natijasida Karimovning manfaatxo'rligi uni og'ir hisob-kitoblarga ko'ra o'rtacha bir 15-18 milliard dollar puli bor deydi. Shunchadan o'marib boshqa qilib bu xalqni tinkasini quritib, endi bular Rossiya yaxshi ekan, juda bo'lmasa mana shunday Karimovga o'xshaganlar ustidan Moskvaga shikoyat qilsak bo'lardi-ku degan tushunchalar, chorasizlikdan ular shunday xulosaga kelyapti. Haqiqiy mustaqillikning nashidasini bular hali sura olgani yo'q. Haqiqiy mustaqillikning mevalarini yeya olgani yo'q bular. Agar shuni yeya olganda edi, menimcha bunday fikrga kelmagan bo'lardi.
Ayni paytda insof yuzasidan shuni ham tan olishimiz kerakki, rasmiy Toshkent ancha-muncha yoshlardan farqli o'laroq Ukrainadagi voqealarga Tashqi ishlar vazirligini tili bilan ancha prinsipial bahosini berdi. Hududiy yaxlitlik tarafdori ekanligini bildirdi. Vaholanki rasmiy Toshkent boshqacha bayonot berishi ham mumkin edi. Masalan, o'sha Kiyevda hokimiyat tepasiga kelgan, o'zi aslida hokimiyatni bir qismi edi, hozirgilar Verxovniy Radani hozir nazorat qilayotganlar. O'shalarni harakatlarini qoralab bayonot berishi ham mumkin edi.
Bu to'g'ri, men ham bundan xabarim bor va buni zamirida meni sezishimcha o'sha bizdagi O'zbekiston rahbarlarining manfaati yotadi. Faqat o'z na vatanni o'ylab, na yurtni o'ylab, na xalqni o'ylab aytilayotgan gaplar emaski, chunki O'zbekistonda ular mustaqil bo'la oldi. O'zini yuqorisida ularga buyruq berib turadigan, jilovini tortib turadiganlardan qutuldi. O'zi xon, o'zi bek bo'ldi. Nima xohlasa shuni qiladigan holatda bo'ldiki, yana ustiga bular haliga mustaqil bo'lmay qolishidan bular qo'rqadi. Lekin xalqqa mustaqillikni bermayapti.
Xo'p, domla, suhbatimizdan shu ozodlik tinglovchilari har holda ozodlik maqolalariga o'zini munosabatini bildirib sharh yo'llayotganlarning hammasi rasmiy Moskva tarafdorlari ekan degan fikr kelib chiqib qolmasligi kerak. Bunday emasligini o'sha sharhlarimizni ham qoldirmay o'qiydiganlar o'zlari tinglovchilarimiz biladi va o'sha Moskva tarafdorlariga qarshilarni fikrlari ham bor. Suhbatimizning oxirida o'sha fikrlardan bittasini o'qib qo'ymoqchiman. Masalan, o'zini William deb tanishtirib, Shotlandiyadan yozganini bildirgan tinglovchimiz bunday yozibdi. Biz vatanni urushsiz oldik. Urushsiz mustaqillikka erishdik. Qon to'kmadik. Shunga bu vatanning qadrini bilmayapmiz. Vatanni himoya qilishga doimo tayyorman. Rossiya hujum qilib O'zbekiston tomonlarga keladigan bo'lsa, qo'limda ketmonim bo'lsa ham urushga chiqaman. Chiqmagan nomard deb yozibdi o'sha tinglovchimiz. Domla, suhbatingiz uchun rahmat.
Rahmat sizlarga.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Afg'oniston o'zbeklari ham boshqa millatlar kabi o'z tarixiy qahramonlariga ega. Ulardan birining nomi Davlat Kipton. Hamkorimiz Olim Ko'hkan o'zining navbatdagi lavhasida ana shu qahramon haqida hikoya qiladi.
Davlat Kipton Afg'oniston o'zbeklarining milliy qahramonlaridan. U bundan chamasi bir asr oldin o'z xalqini himoya etib, mustabid hokimiyatning yod amaldorlariga qarshi jang qiladi. Nihoyatda mahalliy hokimiyat askarlari tomonidan urushda qatl etiladi. Uning qahramonlik eposi mahalliy aholi tomonidan qo'shiqqa aylanadi. Davlat Kipton kitobi muallifi Afg'onistonlik o'zbek shoir Muhammad Kozim Amini gapiradi.
Hukumatlarga qarshi harakatlarni yo'lga tashlab bir milliy qahramonga aylanib ketgan, albatta bu tasodifiy ham emas. Balki o'sha zamonda hukumatlar, hukumatiy dastgohlar xalqqa nisbatan, ayniqsa o'zbek xalqiga nisbatan ko'p istamlar, istibdodiy siyosatlarni yuritar ekanlar. Mana shu gaplar sabab bo'lgan jumladan buki, o'sha yerda boshqa sham janubiy, mashriqiy yo sarhat viloyatlaridan davlatni siyosati asosida Maymanada yo boshqa shamoliy viloyatlarda yerlashtirilgan aholi o'troq aholini ustidan faqat hokim bo'lib qolgani uchun ular turli jafolarni, hatto shu darajalik mardumni nomusiga, moliga, ya'ni butun hayotini nima qilib olgan. Mana shu davrda Davlat Kipton bosh ko'targan albatta.
Kozim Aminiga ko'ra, Davlat Kipton kurashi va qahramonliklari ilk bor Qori Dilorom ismli o'zbek qiz tomonidan qo'shiq qilingan. Lekin uning qo'shiqlarining audio shakli bizgacha yetib kelmagan. Undan keyin Ramazon Eshon ismli mahalliy qo'shiqchi Davlat Kipton qahramonlik eposini maromiga yetkazib, qo'shiq tarzida rivoyat qilgan.
Dilorom Qori degan bir qizni oti tilga olinadiki, u birinchi roviylardan bo'lgan. davlat kitobxon hammasasini butun 1 soat 2 soat hattoki bir kecha tang'otguncha o'qiyekan u xalos bo'lmay ekan. U hozir o'sha qo'shiqlarni turkumidan bizlarga bir qancha desam bir 5 daqiqalik 10 daqiqalik bir doston, bir rivoyat, folklorli variant bizlarga yetishib kelganki men uni ba'zi bir variantlarini yig'ishtirib ularni mana shu davlat kitobxon hammasasi degan asarimda oxir qismida uni nima qilganmanki Ramazon Eshon unicha to'liq hech bir to'ratchi qo'shiqchi o'qigan yo'qdi. Albatta u to'liq suratga emas, o'sha zamonki qori dilorom o'shandek rivoyat qilayotgan, o'sha hajmga ega emas.
Bundan bir necha yil oldin olamdan o'tgan Ramazon Eshonning davlat kitobxon qahramonligi qo'shiqlarining magnet lentalarida yozilgan namunalari saqlanib qolgan.
Havoga chiqqan oyga avval sarishta bo'lgan joyga davlat qissasini boy-boy xalos qilding shu joyda.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchilar, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.